Cienījamie kolēģi, lūdzu visiem deputātu kandidātiem pagaidām ieņemt vietas plenārsēžu zālē. Un nākošais darbkārtības punkts ir pagaidu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas ziņojums. Un es dodu vārdu pagaidu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā ziņot Aināram Latkovskim.
Kolēģi, 9. Saeimas pagaidu mandāts ētikas un iesniegumu komisija jūs ievēlētajā sastāvā pa vienam pārstāvim no katras Saeimas pārstāvātās frakcijas ir noturējis savu pirmo sēdu un sagatavojis ziņojumu Saeimai. Komisija tika ievēlēta, lai pildītu Satversmes 18. Pantā noteikto, ka Saeima pati pārbauda savu locekļu pilnvaras. Par pagaidu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sēdes vadītāju un ziņotāju Saeimas sēdē ievēlēja komisijas loceklu Ainaru Latkovski. Komisija noklausījās Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsādātāja Arņa Cimdara informāciju par sagatavošanās darbu 9. Saeimas vēlēšanām, to organizāciju un norisi. Komisija iepazinās arī ar Centrālās vēlēšanu komisijas dokumentiem. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars informēja komisiju, ka vēlēšanas bijuši atklāts un profesionāli organizēts. Vēlēšanās ir piedalījušies vairāk kā 60% balsstiesīgo vēlētāju. Vēlēšana rezultāti tika apstiprināti šā gada 25. Oktobrī. CVK nav saņēmusi nevienu sūdzību, kas ļautu apstrīdēt 9. Saeimas vēlēšanu rezultātus. Tomēr likuma noteiktajā termiņā 4 kandidātu sarakstu iesniedzējs tiesā apstrīdēja CVK lēmumu par 9. Saeimā ievēlētajiem deputātiem. Augstākā tiesa senāts iesniegtos pieteikumus noraidīja. Pagaidu mandātu ētikas un iesniegumu komisija saņēma Latgales tiesas apgabala prokuratūras informāciju, ka ir pieņemts lēmums par 9. Saeimā ievēlētā Baldānu saukšanu pie krimināla atbildības par līdzdalību 9. Saeimas vēlēšanu dokumentu viltošanā Balvu rajona Kubuļu pagastu vēlēšanu iecirknī numuru 328. Es, kolēģi, jums arī citēšu visu Latgales tiesas apgabala prokuratūras vēstuli. Tātad informēju jūs, ka 2006. Gada 3. Novembrī krimināla lietā numuru 121-000-106, pamatojoties uz kriminālu procesu likuma 402. Pantu, 403. Panta pirmās daļas pirmo punktu un 405. Pantu, ir pieņemts lēmums par 9. Saeimas deputātu ievēlētā Jura Baldānu personas kods 23.04.51.11.95.4 saukšanu pie krimināla atbildības par līdzdalību organizētājs un uzkūdītājs 9. Saeimas vēlēšanu dokumentu viltošanā Balvu rajona Kubuļu pagastu vēlēšanu iecirknī numuru 328. Tas ir par kriminālu likumu 20. Panta, 2. daļa, 3. daļa un 92. Panta paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Un šī lēmuma kopija, vadoties no krimināla procesa likuma 406. Panta 5. daļas, nosūtīta Jura Baldānam pa pastu. 2006. Gada 25. Oktobrī Jura Baldānam minētajā krimināla procesā kā drošības līdzeklis piemērots noteiktās nodarbošanas aizliegums ieņemt Balvu rajona Kubuļu pagastu padomes priekšsēdētāja amatu. Ņemot vērā, ka Jura Baldāns tiek turēts aizdomās par 9. Saeimas vēlēšanu dokumentu viltošanu, komisija vienbalsīgi nolēma atlikt Jura Baldāna 9. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu un jautājumu par Jura Baldāna deputāta mandāta apstiprināšanu lemt kādā no tuvākajā komisijas sēdēm, uzaicinot uz sēdi ģenerāla prokuratūras pārstāvi un Latgales tiesas apgabala prokuratūras pārstāvi. Izskatījus visus komisijas rīcībā esošos dokumentus, Latvijas Republikas 9. Saeimas pagaidu mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir konstatējis, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 18. Pantu zvērestu svinīgo solījumu ir aicināts dot šādu deputātu kandidāti. Dzintars Ābiķis, Solvita Aboltiņa, Māris Ārbergs, Valērijs Agēšins, Vitālijs Aizbalts, Aija Barča, Ainars Baštiks, Silva Bendrāte, Andris Bērziņš, no Latvijas ceļu un Latvijas pirmās partijas vēlēšanu apvienības, Andris Bērziņš no Zaļo zemnieku savienības, Gundars Bērziņš, Guntis Blumbergs, Uldis Briedis, Augusts Brigmanis, Valērijs Buhvālovs, Vladimirs Buzājevs, Boris Cilēvičs, Ingrīda Circene, Ilma Čepāne, Juris Daubiņš, Gundars Daudze, Helēna Demakova, Oļegs Deņīsovs, Juris Dobelis, Sergejs Dolgopolovs, Ina Druviete, Jānis Dukšinskis, Jānis Eglītis, Indulis Emsis, Sergejs Fjodorovs, Ivars Godmanis, Aleksandrs Golubovs, Uldis Ivars Grava, Māris Grīnblats, Pēteris Hanka, Nikolais Kabānovs, Sandra Kalniete, Imants Kalniņš, Aigars Kalvītis, Artis Kampars, Artūrs Krišjāns Kariņš, Oskars Kastēns, Jānis Klaušs, Andrejs Klementjevs, Ivans Klementjevs, Vents Armands Krauklis, Māris Kučinskis, Sarmīti Ķikuste, Visvaldis Lācis, Jānis Lagzdiņš, Gunārs Laicēns, Ainars Latkovskis, Ingmārs Līdaka, Leons Līdums, Anatolijs Mackevičs, Aleksandrs Mirskis, Sergejs Mirskis, Miroslavs Mitrofānovs, Vineta Muižniece, Linda Mūrniece, Vitālijs Orlovs, Leopolds Ozoliņš, Artis Pabriks, Raimonds Pauls, Karīna Pētersona, Jakovs Pliners, Pauls Putniņš, Dzintars Strasnačs, Jānis Reirs, Einārs Repše, Ivans Ribakovs, Ingūna Rībena, Baiba Rīvža, Mārtiņš Roze, Artūrs Rubiks, Anta Rugāte, Mareks Segliņš, Anna Seile, Atis Slakteris, Juris Sokolovskis, Oskars Spurdziņš, Dagnijs Staķi, Jānis Strazdiņš, Kārlis Šadurskis, Viktors Čerbātiks, Staņislavs Šķesters, Ines Šleser, Ainārs Šlesers, Aigars Štokenbergs, Pēteris Tabūns, Jānis Tutins, Gunārs Upenieks, Jānis Urbanovičs, Nils Ušakovs, Imants Valers, Raimonds Vējonis, Aleksejs Vidavskis, Dzintars Zaķis, Ausma Ziedona Kantāna.
Paldies par ziņojumu. Cienījamie kolēģi, viena no deputātu kandidātiem, Ingrīda Circene, pašreiz tikko ir ieradusies no komandējuma, un acīm redzot viņu vēl kavējas, lai ierastos plenārsēžu zālē un nodot savu svinīgo solījumu. Saskaņā ar kārtības rūli svinīgais solījums ir jānodod alfabēta kārtībā deputātu kandidātiem. Vai deputātiem būtu iebildumi, ja mēs aicinātu Ingrīdu Circene nodot svinīgo solījumu kā pēdējo deputātu kandidātu? Tātad, ja deputātiem nav iebildumu, es aicinu deputātus pa vienām alfabēta secībā nākt tribīnē un dot svinīgo solījumu vai zvērest, kā tas rakstīts kārtības rulī. Un aicinu deputātu Dzintaru Ābiķi.
Cienamā priekšsēdētāja, cienamie kolēģi, es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies.
Solvitā Būtiņa.
Es, Solvitā Bultiņa, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Māris Ārbergs.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Valērijs Agiešiņš.
Es, Valērijs Agiešiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vitālijs Aizbalts.
Es, Vitālijs Aizbalts, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Aija Barča.
Es, Aija Barča, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Ainars Baštiks.
Es, Ainars Baštiks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, svinīgu solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas, es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Silva Bendrāte.
Es, Silva Bendrāte, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Andris Bēziņš, Latvijas pirmās partijas, Latvijas ceļvēlšana apvienība.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, Es, uzņemoties saimnes deputāta amata pienākums, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzcīgs Latvijai stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Sapņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Andris Bērziņš, Zaļo un Zemnieku savienība.
Es, Andris Bērziņš, uzņemoties saimnes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Gundars Bērziņš.
Es, Gundars Bērziņš, uzņemoties saimas deputātu amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti, latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valstu, savus pienākumus pildīt godprātīgi un bez labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Gundis Blumbergs.
Es, Guntis Blumbergs, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Uldis Briedis.
Es, Uldis Briedis, uzņemoties saimnes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Augusts Brigmanis.
Es, Augusts Brigmanis, uzņemoties saimnes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satvermi un likumus.
Valērijs Buhvalovs.
Es, Valērijs Buhvalovs, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai stiprināt tās suverenitāte un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vladimirs Buzājevs.
Es, uzņemotas saimas deputāta amata pienākumās, Latvijas tautas priekšā svinības solo būt uzticīgs Latvijai, stiprinās tas suverenitāte Latvijas valdu, kā vienīgi valsts valdā, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valstu, savas pienākumas pildot godprātīgi un pēc labas apzinās, es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Boris Cilevičs.
Es, Boris Cilevičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Ingrīda Circiene.
Es, Ingrīda Circiene, Saeimas deputāta amatu pienākumus, uzņemoties Saeimas deputāta amatu pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgi Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Ilma Čepāna.
Godā tie klātesošie. Es Ilma Čepāne, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt, godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi likums.
Juris Dalbiņš.
Es, Juris Dalbiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu būt uzticīgs Latvijai. Stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Gundars Daudze.
Es, Gundars Daudze, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Helēna Demakova.
Godājumā priekšsēdētā, godājumie kolēģi, es Helēna Demakova, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīgi Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Oļeg Taņīsovs.
Es, Oļegs Taņīsovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valstu valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Juris Dobelis.
Es, Juris Dobelis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Sergejs Daugavpilovs.
Cienījumā priekšsēdētāji, kolēģi, es, Sergejs Daugavpilovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas vārdā priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Ina Druvieta.
Es, Ina Druviete, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Jānis Dukšīnskis.
Es, Jānis Dukšīnskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Saeimas satversmi un likumus.
Jānis Eglītis.
Es, Jānis Eglītis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solos būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Indulis Emsis.
Es, Indulis Emsis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Sergejs Piedorovs.
Es, Sergejs Fjodorovs, uzņemoties Saeimā deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Ivaram Godmanim, lūdzu ieslēgt mikrofonu.
Cienu priekšsēdētāji, cienīgie kolēģi. Es, Ivars Godmans, uzņemotos Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Aleksandrs Golubovs.
Es, Aleksandrs Golubovs, uzņemoties Saeimas deputāta amatu pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgo un demokratisko valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Uldis Ivers Grava.
Es, Uldis Grava, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgu solu, būt uzticīgs Latvijai, stiprinātās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Māris Grīnblats.
Es, Māris Grīnblats, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai stiprinātās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Pēters Hanka.
Es, Pēters Hank, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgu solu, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Nikolais Kabanovs.
Es, Nikolais Kabanovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Sandra Kalnēte.
Godātie kolēģi!
Es, Sandra Kalniete, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Imants Kalniņš.
Es, Imants Kalniņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Aigars Kalvītis.
Es, Aigars Kalvītis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Artis Kampers.
Es, Artis Kampars, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Arturs Krišāns Kariņš.
Es, Arturs Krišānis Kariņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Oskars Kastāns.
Es, Oskars Kastāns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Jānis Klauža.
Godājamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, es, Jānis Klaušs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Andrejs Klementjevs.
Es, Andrejs Klimeņķevs, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautā priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valstu valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisko valstu. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas adresmi un likumus.
Ivans Klimeņķevs.
Es, Ivans Klimeņķevs, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valstu valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies.
Vencermans Krauklis.
Es, Vencermans Krauklis, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti, latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievarot Latvijas satversmi un likumus.
Māris Kučinskis.
Es, Māris Kučinskis, uzņemoties saimes deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Sarmīt Ķikusta.
Es, Sarmīte Ķikuste, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Visvaldis Lācis.
Es, uzņemoties saimes deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgu solu, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Jānis Lagzdiņš.
Es Jānis Lagzdiņš. Uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievarot Latvijas satversmi un likumus.
Gunārs Laicāns.
Es, Gunārs Laicāns, uzņemoties saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgu un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Ainārs Latkovskis.
Es, Ainārs Latkovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Ingmārs Līdaka.
Es, Ingmārs Līdaka, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu soli. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu, kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Leons Līdums.
Es, Leons Līdums, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi soli. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Anatolijs Mackevičs.
Es, Anatolijs Mackevičs, aizņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus. Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valstu valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņem mūs ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Aleksandrs Mirskis.
Es, Aleksandrs Mirski, uzņemoties Saeimā deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zveru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Sergejs Mirskis.
Es, Sergejs Mirskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Miroslavs Mitrofānovs.
Es, Miroslavs Mitrofānovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solo būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vinet Mužniece.
Es, Vineta Muižniece, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Linda Mūrniece.
Es, Linda Mūrniece, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Vitālijs Orlovs.
Es, Vitālijs Orlovs, uzņemoties Saeimas deputāta amatā pienākumus Latvijas tautas priekšam svinīgi solu, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Leopolds Uzoliņš.
Es, Leopolds Uzoliņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas un sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies.
Artis Pabriks.
Dāmas un kungi, es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu, kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Raimonds Pauls.
Es, Raimonds Pauls, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti, un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgu un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies.
Karina Pētersona.
Priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, es, Karina Pētersona, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi, pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Jakovs Plinērs.
Es, Jakovs Plinērs, uzņemoties Saeimas deputātā amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievarot Latvijas satversmi un likumus. Paldies.
Pauls Putniņš.
Es, Pauls Putniņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Dzintars Rasnačs.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, godātie tautieši. Es, Dzintars Rasnačs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākums, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Jānis Reirs.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Es, Jānis Reirs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Enars Repše.
Godātie kolēģi, es, Enars Repš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākums, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus veikt pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Ivans Ribakovs.
Es, Ivans Ribakovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tas suverenitāte un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Ingūna Rībena.
Es, Ingūna Rībena, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus,
Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Baiba Rivža.
Priekšsēdētājs kundze, godātie klātesošie, es, Baiba Rivža, uzņemoties Saeimas deputāta amatpienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgi Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu, demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt pēc labākās sirdsapziņas, godprātīgi. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Mārtiņš Roza.
Es, Mārtiņš Roze, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot satversmi un likumus.
Arturs Rubiks.
Es, Arturs Rubiks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valstī, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievarot Latvijas satversmi un likumus.
Anta Rugāte.
Cienījumā sēdes vadītāja augstu godātā Saeimā. Es, Anta Rugāte, uzņemoties Saeimas deputātas amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies.
Mareks Cegliņš.
Es, Mareks Cegliņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savos pienākumos pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņēmos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Anna Seile.
Godātā Saeima. Es, Anna Sēli, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Atis Lakteris.
Es,
Es, Artis Slakteris, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprinātā suverenitāte un latviešu valoda kā vienīgo valsts valoda, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Juris Sokolovskis.
Es, Juris Sokolovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Oskars Spurdziņš.
Es, Oskars Spurdziņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc vislabākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Dagnija Staķe.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie deputāti, es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt pēc vislabākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Jānis Strazdiņš.
Cienītās sēdes vadītāji, augstīt godātie kolēģi. Es, Jānis Strazdiņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies.
Kārlis Šadurskis.
Es, Kārlis Šadurskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Viktors Čerbatiks.
Es, Viktors Šerbatiks, uzņemos Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautā priekšā svinīgu solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tas suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisko valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Staņislavs Česters.
Es, Staņislavs Česters, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņēmos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Inese Šlesere.
Es, Inese Šlesere, uzņemoties Saeimas deputāta amatpienākumus Latvijas tautas priekšā, svinīgi solu. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Ainars Šlesers.
Es, Ainārs Šlesers, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākums Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Garš Stokenbergs.
Es, Aigars Stokenbergs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt pēc godprātīgu un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Pēters Tabuns.
Es, Pēteris Tabūns, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Jānis Tutins.
Es, Jānis Tutins, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Gunārs Upinieks.
Cienījamie priekšsēdētāji, kolēģi. Es, Gunārs Upinieks, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Jānis Urbanovičs.
Es, Jānis Urbanovičs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Nils Ušakovs.
Es, Nils Ušakovs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā, svinīgi solum, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgu valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākas apziņās. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Imants Valers.
Es, Imants Valers, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Raimonds Vējonis.
Es, Raimonds Vējonis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Aleksejs Vidovskis.
Es, Aleksejs Vidovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, svinīgi solu, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienogo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savas pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Dzintars Zaķis.
Es, Dzintars Zaķis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Ausma Zidona Kantāna.
Es, Ausma Ziedoni Kantāni, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgu solu. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti, latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgu un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likums. Paldies.
Cienījamie kolēģi, visas pagaidu mandātu un ētikas iesnieguma komisijas ziņojumā ietvertie deputāti ir devuši savu svinīgo solījumu vai zvērestu, un pašreiz jums ir jābalso par Saeimas lēmumu projektu par 9. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Joprojām mēs balsojam paceļot rokas. Cienījamie kolēģi, kas ir par 9. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu? Lūdzu, pacelt rokas. pret un atturās nav. Tātad lēmums ir pieņemts vienbalsīgi, un es paziņoju, ka ar šo balsojumu atbilstoši Satversmes 18. pantam ir apstiprinātas 99 ievēlēto 9. Saimas deputātu pilnvaras. Vienam deputātam šīs pilnvaras ir atliktas līdz komisijas nākošajai sēdē un paziņojumam. Cienījamie kolēģi, ir ierosinājums mainīt darba kārtību un pirms Saimas prezidija locekļu vēlēšanas nosīt paziņojumu par ministru kabinetu pilnvaru nolikšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputātiem iebildumi nav, tad darba kārtība ir izmainīta. Cienījamie kolēģi, ir paziņojums no ministru prezidenta Aigara Kalvīša Latvijas Republikas 9. Saimai. Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12. Pantu līdz ar 8. Saimas pilnvaru izbeigšanos paziņoja, ka līdzšinējais ministru kabinets noliek savas pilnvaras. Atbilstoši ministru kabineta iekārtas likuma 9. Pantam, ministru kabinets turpinās pildīt savus amata pienākumus līdz brīdim, kad pie amata pienākuma pildīšanas stāsies jaunais ministru kabinets, ministru prezidents Aigars Kalvītis. Cienījamie kolēģi, arī ir saņemt Latvijas valsts prezidents rīkojums numuru 2 par ministru kabinetu, kas skan šādi. Ar šo atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 56. Pantam aicinu Aigaru Kalvīti sastādīt ministru kabinetu. Valsts prezidenta Vaira Vīķa Freiberga Rīgā 2006. gada 7. novembrī. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums ir Latvijas Republikas 9. Saimas prezidija locekļu vēlēšanas. Un pirmais apakšpunkts šajā darba kārtības jautājumā ir Saimas priekšsēdētāja vēlēšanas. Tad ir saņemts deputātu Brigmaņa Līdakas, Lāča Rozes, Vējoņš Čestera, Upinieku un citu deputātu iesniegums ar paziņojumu izvirzīt Induli Emsi par Latvijas Republikas 9. Saimas priekšsēdētāju. Ir saņemts arī deputātu Druvietes, Kampara, Kantānas, Čepānas, Bendrāts un citu deputātu iesniegums un arī lēmuma projekts par to, ka tiek izvirzīt par Saimas priekšsēdētāju kandidātu deputāta Sandra Kalnieta. Tad mums ir divas kandidatūras Saimas priekšsēdētāja vēlēšanām. Tad vai citu iesniegumu pašreiz nav? Ja citu iesniegumu nav, tātad mums Saimas priekšsēdētāja amatām ir izvirzītas divas kandidatūras. Vai balsu skaitītāji ir sagatavojušies savam darbam? Cienījamie kolēģi, vai balsu skatītāju vārdā kāds varētu izstāstīt deputātu kandidātiem par balsošanas norisi? Tad vārds balsu skatītāju vārdā deputātam Pēterim Tabūnam.
Paldies. Cienījamie deputāti, balsu skaitīšanas komisijā no visiem ievēlētajiem sarakstiem tika ievēlēts pa vienam deputātam. Balsu skaitīšanas komisija sanāca uz savu pirmo sēdi un nolēma par balsu skaitīšanas komisijas vadītāju ievēlēt Pēteri Tabūnu. Balsu skaitīšanas komisijas otrais protokols liecina par to, ka mēs pārbaudījām balsu skaitīšanas iekārtas un pārliecinājāmies, ka iekārtas ir derīgas un izmantojamas Saimas sēdēs. Cienījamie deputāti, Saimas priekšsēdētāji amata kandidatūras ir izvirzītas. Balsu skaitītājiem es lūdzu pēc brītiņa iņemt vietas kuluāra zālē, bet jums pārējie deputāti pa šīm durvīm te jau rinda ir sastājusies doties uz kuluāra zāli, iet zālē pa vienam, lai reģistrētos un saņemtu balsošanas zīmes. saņēmuši balsošanas zīmes, jūs ieiesit kabīnē balsošanas un izdarīsit attiecīgās atzīmes. Atgādināšu, kā aizpildīt biļetenus, lai nenotiktu kļūdas, kuras bieži vien tiek pieļautas. Pirmkārt, jāizdara atzīme pretī kandidātam, kuru vēlaties atbalstīt, attiecīgajā rombiņā ar plus zīmi, pretī uzvārdam. Biļetens tiks atzīts par nederīgu, iegaumējiet. Ja abas kandidatūras tik atzīmētas ar šo plus zīmi, vai arī nav atzīmēts neviens. Ja abi kandidāti ir izsvītroti, vēlēšanu zīme ir derīga. Tā, ķeramies pie darba.
Cienējamie kolēģi, aicinu jūs vēlreiz uzmanīgi izlasīt arī instrukciju, kas ir uz vēlēšanu biļeteniem noteikti. Es ceru, ka jūs sapratāt, kā ir jābalso. Un lūdzu uzmanīgi visus pēc tam klausīties signālu, kas paziņos par to, ka vēlēšanu rezultāti ir saskaitīti. Un tad mēs atkal tiksimies plenārsēžu zālē, kad balsu skaitītāji paziņos par vēlēšanu rezultātiem.